15คำถามสัมภาษณ์ลูกค้าปัจจุบันเพื่อนำไปวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหาลูกค้าใหม่ๆครับสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับวันนี้ผมมีแนวทางการตั้งคำถามให้กับลูกค้าปัจจุบันนะครับเพื่อเอาข้อมูลคำตอบเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำการตลาดดิจิทัลนะฮะเข้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็คืออ้างอิงกลุ่มคนที่น่าจะมีความสนใจนะฮะมีโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยคล้ายกับคนที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าวิธีการเนี่ยถือเป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุดเลยนะครับมันก็คือการทำเซอร์เวย์กับลูกค้าปัจจุบันนั่นเองนะฮะถ้าเทียบกันถ้าเกิดเราจะไปทำโซเชียลลิสเซนนิ่งนะครับเราก็ต้องมีเรื่องของมาเทคต่างๆนะฮะโซเชียลลิสเซนนิ่งทูลที่ต้องใช้ถูกไหมครับหรือถ้าเราจะไปจ้างบริษัททำวิจัยนะฮะหรือว่าทำโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของบริษัทนะฮะที่เขาจะมาทำสิ่งนั้นให้กับเราเนี่ยนะครับดังนั้นครับกรอบคำถาม15ข้อนี้ครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีเลยนะฮะสำหรับนักการตลาดหรือว่าเจ้าของกิจการที่ดูแลการตลาดเองนะฮะเอาไกด์ไลน์15ข้อนี้นะครับไปถามลูกค้าปัจจุบันเราครับเราก็จะได้คำตอบมาแล้วก็เอาคำตอบเหล่านั้นไปใช้งานต่อนั่นเองครับมีอะไรกันบ้างครับข้อแรกครับง่ายที่สุดเลยครับลองดูซิว่าลูกค้าของเราเนี่ยปัจจุบันอยู่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่นะฮะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ด้วยนะครับเวลาถามมาก็อย่าลืมสรุปเลยให้ออกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับข้อ2ครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพอะไรกันบ้างนะครับก็อาจจะแตกย่อยรายอาชีพมาเลยนะครับเป็นแพทย์หรือเปล่าเป็นวิศวกรเป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นพนักงานบริษัทนะฮะยิ่งเราแตกย่อยได้มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมาลองดูซิว่าเอ้ยลูกค้าของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มอาชีพไหนกันนะครับข้อ3ครับลูกค้าของเราเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าหรือถึงว่าจริงๆแล้วลูกค้าของเราเนี่ยกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งเลยแหละที่จะมีประโยชน์มากๆนะฮะเวลาเราไปต่อยอดทำเรื่องของ targeting นะครับข้อ4ครับเมื่อลูกค้าเขาเริ่มสนใจบริการหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยในหมวดหมู่ของเราไม่ใช่ของเรานะในหมวดหมู่ของเราฮะเช่นถ้าเกิดเขากำลังสนใจหาคอนโดอยู่ที่อยู่แถวเอกมัยหรือว่าเขาก็สนใจรถ EV อยู่แบบนี้ครับเมื่อพวกเขาเริ่มสนใจเขามักจะหาข้อมูลผ่านช่องทางไหนกันบ้างคำถามนี้มันเหมือนเป็นการให้ลูกค้าของเราเนี่ยลองกลับไปย้อนคิดดูซิว่าก่อนที่พวกเขาจะมาเป็นลูกค้าและจ่ายเงินให้เราเนี่ยตอนที่เขาหาข้อมูลเนี่ยครับเขาหาข้อมูลผ่านช่องทางใดกันบ้างนะครับข้อ5ครับลูกค้าของเราเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอะไรบ้างอาจจะเอาแค่3อันดับแรกก็พอนะครับไม่ต้องเอาทั้งหมดนะฮะข้อ6ครับลูกค้าของเราเนี่ยรู้จักเราผ่านแพลตฟอร์มใดกันบ้างนะครับเราจะคิดว่าส่วนใหญ่รู้จักเราผ่าน Facebook แต่จริงๆแล้วถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเขารู้จักเราผ่าน TikTok หรือผ่าน Instagram มากกว่าแบบนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลทำให้เราแบ่งสรรงบประมาณนะครับแล้วก็จัดสรรเวลาในการทำเนื้อหาในการทำโฆษณาเนี่ยลงแพลตฟอร์มที่ถูกต้องได้นั่นเองนะครับข้อ7ครับหลังจากที่พวกเขารู้จักเราแล้วเนี่ยพวกเขามีการค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราหรือไม่เช่นอาจจะเห็นแอดของเราบน Facebook และเขาไปเสิร์ชต่อใน Google ไหมหรือเขาทักมาถามใน Facebook Inbox ไหมแบบนี้ครับอยากรู้ฮะว่าพอรู้จักแล้วเขาหาข้อมูลอย่างไรเพิ่มเติมนะก่อนที่จะเป็นลูกค้าของเรานะครับข้อ8ครับปัจจัยอะไรครับที่สำคัญที่สุดทำให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเราอาจจะขอมาสัก3ปัจจัยหลักก็ได้นะครับข้อ9ครับเวลาที่ลูกค้าของเราเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นโฆษณาบนโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเขาสะดวกที่จะถามในอินบ็อกซ์หรือว่าเมสเซจของโซเชียลเหล่านั้นหรือไม่หรืออยากจะแอดไลน์มาคุยมากกว่านะฮะเพราะต้องบอกว่าพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ชอบใช้ไลน์ในการพูดคุยเป็นหลักใช่ไหมฮะดังนั้นเราเลยต้องถามพฤติกรรมเขาว่าถ้าสมมติเขาเห็นโฆษณาเราบน IG เนี่ยเขาจะ DM มาถามเราเลยไหม หรือเขาเลือกที่จะแอดไลน์ดีกว่าหรือว่าเขาเห็นโฆษณาเราบน TikTok นะหรือมีอินฟลูเอนเซอร์พูดถึงเราบน TikTok เนี่ยอยากจะทักไปคุยใน TikTok หรือเปล่าหรือเลือกที่จะมาถามใน LINE นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับว่าเฮ้ยช่องทางไหนที่เราต้องเตรียมทีมนะฮะเตรียมรูปแบบการตอบคำถามนะให้กับลูกค้าที่แอดเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะข้อนี้อาจจะผมเพิ่มเติมนิดนึงละกันต้องระวังนิดนึงเรื่องของ call to action ที่จะใส่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างของ TikTok เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ชอบเลยนะครับที่เราจะไปบอกให้user ที่อยู่ใน TikTok เนี่ยไปคุยกับเราในช่องทางอื่นนะสมมุติเราบอกว่าสนใจเราแล้วแอดไลน์มาสิต้องบอกว่าแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ไม่ชอบเลยนะครับเขาอยากจะให้ user เนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มตัวเองดังนั้นก็ควรต้องระวังสิ่งนี้ไว้ด้วยนะอันนี้เป็นข้อมูลเสริมเข้าไปนะครับข้อ10ครับรูปแบบคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียแบบไหนที่ลูกค้าของเราเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดอันนี้พูดถึงเรื่องของฟอร์แมตนะฮะเป็นรูปภาพหรือเปล่านะครับดูง่ายดีเป็นรูปเดียวนะแล้วใช้อ่านแคปชั่นเอาหรือชอบดูวิดีโอมากกว่าไม่ต้องอ่านนะดูวิดีโอแล้วเข้าใจเลยนะหรือชอบอ่านยาวๆเป็นบทความเลยนะครับหรือชอบดูไลฟ์มากกว่าหรือว่าจะเป็นวีล็อกก็ได้นะฮะลองถามดูครับพวกเขาชอบคอนเทนต์รูปแบบฟอร์แมตไหนกันนะครับข้อ11ครับก่อนตัดสินใจเนี่ยพวกเขามักจะเปรียบเทียบเรากับแบรนด์คู่แข่งในด้านใดบ้างและเป็นแบรนด์ใดบ้างครับยิ่งรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งเรายิ่งเยอะนี่ยิ่งดีนะว่าก่อนเขาที่ตัดสินใจซื้อของเราเนี่ยเขาไปเปรียบเทียบเจ้าไหนมาบ้างนะครับแล้วเปรียบเทียบเรื่องอะไรเรื่องราคาหรือเปล่าเรื่องวัสดุหรือเปล่านะครับเรื่องโปรโมชั่นหรือเปล่าแบบนี้นะฮะข้อ12ครับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษเนี่ยมีส่วนทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อของเราง่ายขึ้นหรือไม่นะฮะบางคนก็ต้องมีเรื่องเหล่านี้ครับในการทริกเกอร์ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับข้อ13ครับถ้าเกิดว่าให้คะแนน1ถึง10เนี่ยซึ่ง1คือน้อยที่สุดแล้วก็10ก็คือมากที่สุดนะครับลูกค้าของเราครับจะแนะนำหรือบอกต่อให้ใช้บริการของเราเนี่ยนะครับจะบอกต่อว่าให้ใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้าของเราเนี่ยให้กับคนรู้จักหรือไม่นะครับ1ก็คืออาจจะไม่แนะนำเลยน้อยมากๆนะ10ก็คือแนะนำแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยตอบมาว่าให้9ถึง10เลยเนี่ยเราไปถามเพิ่มเติมครับว่าเอ้ยเพราะอะไรถึงอยากแนะนำสินค้าของเราให้กับเพื่อนๆของเขาครับเราก็จะข้อมูลเหล่านี้แหละนะไปวางแผนในการทำคอนเทนต์ต่อได้ด้วยนะครับข้อ14ครับอันนี้อาจจะวงเล็บนิดนึงว่าเหมาะสำหรับธุรกิจบริการนะฮะอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับเรื่องของการขายสินค้าแล้วนะครับการให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือที่เขาเรียกว่าปรึกษาฟรีเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจใช้บริการเรามากน้อยแค่ไหนนะครับข้อ15ครับเช่นเดียวกันเหมาะสำหรับธุรกิจบริการนะฮะลูกค้าเนี่ยมีความคาดหวังอะไรบ้างเมื่อติดต่อทักมาหาเราในครั้งแรกนะครับนี่นะฮะก็เป็น15ข้อนะครับที่ผมเชื่อว่าเอากรอบคำถามเหล่านี้เนี่ยนะครับไปถามลูกค้าปัจจุบันเราเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าเราจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะในการวางแผนการตลาดทำคอนเทนต์เรื่องของซื้อมีเดียซื้อแอดต่างๆนะฮะให้กับสินค้าและบริการของเราเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถ expand ไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับก่อนไปครับเกือบลืมอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมกำลังจะเปิดคลาส Digital Marketing Master Plan นะฮะในวันเสาร์ที่27เมษายนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูในFacebook page ของ Digital Marketing Now Podcast ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยเข้านะฮะถ้าเกิดจะพิมพ์หาเพจผมเนี่ยต้องใส่คำว่า podcast ด้วยนะฮะ Digital Marketing Now Podcast นะเพราะว่ามีเพจของต่างประเทศฮะที่ชื่อ Digital Marketing Now เหมือนกันอันนั้นคนละอันกันนะให้สังเกตว่ามีคำว่า podcast ด้วยแล้วก็เข้ามาเจอคอนเทนต์ภาษาไทยนะครับผมก็จะพินทูท็อปไว้เลยครับก็เป็นเรื่องของคลาสDigital Marketing Master Plan คลาสนี้นะฮะในคลาสนี้ครับคนที่มาเรียนเนี่ยนะครับจะได้เรื่องของเฟรมเวิร์กเรื่องของเทมเพลตนะในการวางแผนการทำการตลาดดิจิตอลนะฮะตั้งแต่เรื่องของวาด Customer Journey ครับเพื่อเข้าใจลูกค้าของเรามากขึ้น อย่าง15คำถามที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับอันนี้แหละฮะเราสามารถไปต่อยอดวางเรื่องของ customer journey ได้ด้วยนะครับหรือเรื่องของตัวเทมเพลตโซเชียลมีเดียไกด์ไลน์ครับแพลตฟอร์มไหนควรใช้ฟอร์แมตอะไรควรใช้เรื่องของ call to action อะไรนะฮะอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยฮะจะมีเรื่องของเทมเพลตไกด์ไลน์เหล่านี้นะที่จะมาวางแผนแล้วก็มาทำเรื่องของ Digital Marketing Master Plan ได้นะครับลองไปดูรายละเอียดนะครับจริงๆในเพจผมก็จะมีโพสต์เรื่องของเทมเพลตพวกนี้ไปอยู่แล้วด้วยนะฮะมีแชร์ไปแล้วด้วยนะฮะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอยากจะรู้รายละเอียดนะฮะในการวางแผนแบบ Master Plan เลยครับนะเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการนะฮะเจ้าของธุรกิจที่ดูการตลาดเองนะฮะเอามาสเตอร์แพลนเหล่านี้ไปส่งต่อให้กับทีมทำงานหรือว่าส่งต่อให้กับทีมฟรีแลนซ์หรือแม้กระทั่งเอ็นซีได้นะจะได้มีภาพใหญ่ในการทำการตลาดเนี่ยภาพเดียวกันนะไม่สเปซสปะนั่นเองนะครับถ้าดูแล้วสนใจก็หวังว่าจะได้เจอกันในวันที่27เมษายนนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับไว้ติดตามกันใน EP หน้านะครับ